SBS tani ka hapur procesin e konsultimeve me publikun rreth programeve të radios. Duke filluar që nga data 14 nëntor dhe deri në datën 11 dhjetor, publiku dhe dëgjuesit do të kenë mundësinë të japin mendimin e tyre rreth gjuhëve me të cilat mund të transmetohen programet e radios SBS. SBS rishikon programacionin e saj çdo 5 vite. Drejtori për mbajtjes së programacionit Mark Cummings tha se programet duhet të caktohen në atë mënyrë që ato të plotësojnë nevojat e komuniteteve të ndryshme në të gjithë Australinë. Mark Cummings thotë se rishikimi bëhet në bazë të kritereve të caktuara që më parë.
These criteria are going to be used with the 2016 census data that will be released next year to determine which languages are provided by SBS radio services.
Kriteret do të përdoren me rezultatet e regjistrimit të popullsisë, të cilat do të bëhen publike vitin që vjen. Në bazë të tyre do të vendoset se në cilat gjuhë do të transmetohen programet e radios SBS. Natyrisht që rëndësi do të kenë edhe dëgjuesit, si e dëgjojnë ata një program të caktuar, sa herë dëgjojnë ato. Rëndësi do të kenë edhe mendimet e publikut, të cilat ne i ftojmë nëpërmjet procesit të konsultimit. Duam të dim se çfarë mendon publiku, thot ai. Sot e Cummings thot se publiku nuk duhet të hezitojë të jap mendimin e tij.
After having run the process in 2012, we're pretty confident that communities and organizations in particular will understand
Të njëjtin proces ndoqëm dhe në vitin 2012 dhe kemi besim se komunitetet dhe organizatat e ndryshme do të dinë të japin mendimin e tyre. Është një periudhë me rëndësi për komunitetet. Tani kanë shansin që të thonë se çfarë mendojnë, për çfarë kanë nevojë, thot Cummings. Në vitin 2012, SBS doli me një programacion të ri, ku pati transmetime në 74 gjuhë të ndryshme. Gjuhët e reja në programacion ishin Malayam, Hong, Pashtu, të cilat u futën së bashku edhe me gjuhët afrikane, Dinka, Swahili dhe Tigrinja. Mark Cummings thotë se futja e gjuhëve të reja ka shumë rëndësi për këto komunitete.
Someone's language, it can be Dinka, it can be Tigrinya, it could be Hmong, these languages that all Kurdish.
Ka njerëz që flasin Dinka, Tigrinya, Hmong apo Kurdish, gjuhë të cilat nuk kanë një vend të tyre apo një stacion radiofonik. Për ta ka shumë rëndësi që të kenë një burim informacioni, jo vetëm për ato që ndodhin në Australi, por edhe për lajme nga vendi i tyre. Për këto komunitete mesazhi është i qartë, gjuha ime ka rëndësi. Unë jam pjesë e një demokratie, thot ai. Nën presidenti i Federatës së Vendeve Afrikane, Edward Solo, tha se transmetimet në gjuhët afrikane ka rëndësi për komunitetet në fjalë. Ai tha se kjo i vjen në ndihmë kohezionit social dhe bashkëtesës harmonike.
We want somebody to be much more involved and productive.
Nëse kërkon që dikush të marrë pjesë në shoqëri, të ketë më produktivitet, të jetë më pozitiv, atëherë duhet i japësh mjetet e duhura, njohuritë për ta bërë këtë. Mendoj se ky është një hap vërtet pozitiv, thot Solo. Shefja ekzekutive e qendrës për të rinjt, Carmel Guerra, thot se rishikimi i programacionit ka rëndësi edhe për të rinjt.
Engaging, speaking to young people, giving them a platform to talk to each other, but also to their own communities and elders and parents.
Në këtë mundësi, të rinjt kanë shansin që të kenë një burim ku mund të flasin me njëri tjetrin, por jo vetëm kaq, mund të flasin me prindrit, me të moshuarit. Në këtë mënyrë, vinë në ndihmë komunitetit të tyre, por edhe shoqërisë australiane. Mendoj se në këtë drejtim, SBS ka një rol shumë të rëndësishëm. Drejtori i komuniteteve etnike të Victorias, Eddie McAuliffe, thot se ai do t'i inkurajojë të gjithë të japin mendimin e tyre gjatë konsultimit.
I think it is good that the SBS has these reviews from time to time. And I also think there I won't put it in the
Mendoj se ka rëndësi që SBS të kryej këto rishikime her pas here. Mendoj se ka ardhur koha që disa komunitete ta pranojnë realitetin që nevojat e tyre tani kanë ndryshuar dhe ato duhet të peshohen kundrejt nevojave të komuniteteve të reja. Mendoj se edhe pse rishikimi i fundit mund të ketë patur kritika, këto procese janë më së të nevojshme, thot ai. SBS do të mbajtë të informuar dëgjuesin rreth proceseve dhe konsultimet. Kriteret finalizohen në mars të vitit 2017 dhe programi i ri do të fillojë në fund të vitit 2017. Mendimet e publikut mund të shprehen nëpërmjet sbs.com.au/consultation.